Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը չստորագրեց զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետին պաշտոնից ազատելու վարչապետի հրամանագիրը։ Արմեն Սարգսյանն այն առարկություններով ետ է ուղարկել կառավարություն, որն է հաջորդ քայլը և ինչպես կարող է հանգուցալուծվել ներքաղաքական այս ճգնաժամը։ Հայաստանի արտգործնախարարը հայտարարում է, թե Երևանը դեմ չէ Ադրբեջանի հետ բանակցությունների վերսկսմանը մի շարք պայմանների առկայության դեպքում։ Վաշինգտոնը հորդորում է Երևանին անհապաղ հստակեցնել, ինչպես է Երևանում գրանցված Boeing-ը հայտնվել Իրանում։ Կհետևենք նաև ընդդիմության ակցիաներին, կլսենք ազատության փաստագրությունը ավելի քան 20 տարի առաջ տեղի ունեցած աղմկահարույց սպանությունների և դրանց քաղաքական հետևանքների մասին, բայց նախ ներկայացնեմ այս ժամի վերջին դուրերը։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը որոշեց չստորագրել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետոնիկ Գասպարյանին պաշտոն անկանելու հրամանագրի նախագիծը։ Իրավաբանների և փորձագետների տեսակետներն ամփոփելով կարելի է եզրակացնել, որ նախագիծն առերևույթ հակասում է սահմանադրությանը, հայտարարել է նախագահական գրասենյակը տեղեկացնելով։ Հանրապետության նախագահը իր սահմանադրական լիազորությունների շրջանակում առարկություններով վերադարձրել է հրամանագրի նախագիծը կառավարություն։ Ավելի վաղ վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել էր, թե ստորագրելով հրամանագիրը Արմեն Սարգսյանը կմիանա մեջբերում եմ ռազմական հեղաշրջման փորձին, մանրամասները քիչ անց։ Այսօր հերթական հեռախոսազրույցն է տեղի ունեցել Հայաստանի և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարների միջև։ Ըստ ռուսական կողմի, նախարարները քննարկել են երկկողմ համագործակցությունը տարածաշրջանում և ռուս խաղապահների վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում ստեղծված իրավիճակը, ինչպես նաև փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցեր։ Սերգեյ Շոյգուն և Վաղաշակ Հարությունյանը հեռախոսազրույց են ունեցել նաև երկու օր առաջ Հայաստանում սրված ներքաղաքական ճգնաժամի ֆոնին։ Հայաստանի օմբուդսմենը քննադատել է Ադրբեջանում պահվող գերիների մասին նախագահ Ալիևի վերջին հայտարարությունն ու միջազգային կառույցների ուշադրությունը հրավիրել խնդրին։ Երեկ Ալիևը հայտարարել էր, թե Բաքուն արդեն վերադարձրել է Հայաստանի բոլոր գերիներին, պահվում են միայն ահաբեկիչները և դիվերսանտները, ասել էր նա, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Պաշտոնական Երևանը չի հրաժարվում Բաքվի հետ բանակցություններից, բայց դրա համար պետք է լինեն մի շարք պայմաններ, ասել է արտգործնախարար Արա Այվազյանը ռուսական ՌԻԱ Նովոստին տված հարցազրույցում։ Նախ պետք է համապատասխան մթնոլորտ ձևավորվի որոշակի օրակարգով, և որ պակաս կարևոր չէ, այն պետք է անցկացվի երկու կողմի բանակցելու պատրաստակամության պայմաններում, ասել է Այվազյանը։ Պատասխանելով հարցին, թե ինչպիսին է Հայաստանը պատկերացնում Ղարաբաղի կարգավիճակը, արտգործնախարարն ասել է, հակամարտության էությունը Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքն է, որը չի կարող ճնշվել կամ սառեցվել բռնի ուժի գործադրմամբ։ Որևէ կարգավիճակով կամ որևէ պայմանով Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի իրավասության ներքո, ընդգծել է Հայաստանի արտգործնախարարը։ Ադրբեջանի առաջնորդը քննադատել է ռուս խաղապահներին գաղտնի կերպով օտարերկրյա քաղաքացիներին Ղարաբաղ թողնելու համար։ Դա մեզ մոտ տարակուսանք է առաջացնում։ Մենք ռուսական կողմի հետ պայմանավորվել ենք, որ արտասահմանցիները Ղարաբաղ կարող են մտնել միայն մեր թույլտվությամբ, սակայն համաձայնությունը խախտվում է, ավելին առայժմ չեմ ասի, հայտարարել է Իլհամ Ալիևը, ադրբեջանական և օտարերկրյա լրատվամիջոցների հետ ասուլիսում ընդգծելով, չի բացառվում, որ ստիպված կլինի այս հարցին կրկին անդրադառնալ։ Մենք անուն առ անուն գիտենք, ով է Ղարաբաղ մտնում, ով է դուրս գալիս, ունենալով այդպիսի հնարավորություն, անշուշտ ամենիչի ստեղյակ ենք և կշարունակենք հետևել, ասել է Իլհամ Ալիևը։ Վրաստանում ցուցարարները վրաններ են տեղադրել խորհրդանի շենքի առջև և պնդում են, թե չեն հեռանա, քանի դեռ իշխանություններն ազատ չեն արձակել ընդդիմության առաջնորդ Նիկո Մելիային և չեն հայտարարել արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ անցկացնելու մասին։ Ներքաղաքական իրավիճակը երկրում կտրուկ սրվել է անցած շաբաթվանից, երբ ոստիկանությունը գրոհեց երկրի ամենամեծ ընդդիմադիր ուժի ազգային միացյալ շարժման գրասենյակն ու ձերբակալեց կուսակցության առաջնորդ Նիկո Մելիային։ Վերջինս ավելի վաղ մեղավոր էր ճանաչվել 2019-ի ամռանը Թբիլիսիում զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու համար։ Միացյալ Նահանգները երբեք Ղրիմը չի ճանաչի որպես Ռուսաստանի տարածք, հայտարարել է նախագահ Ջո Բայդենը, ընդգծելով, որ Վաշինգտոնի համոզմամբ Ռուսաստանը բռնազավթել է թերակղզին միջազգային իրավունքի խախտմամբ։ Հայտարարությունը հնչել է Ղրիմի բռնակցման 7-րդ տարելիցի նախորեին։ Միացյալ Նահանգները այսօր ևս շարունակում է աջակցել Ուկրաինայի ներդաշնակիցներին և գործընկերներին, ինչպես որանում էր հակամարտության առաջինորից։ Այսօր այս մռայլ տարելիցին մենք վերահաստատում ենք պարզ ճշմարտությունը. Ղրիմը Ուկրաինա է, Միացյալ Նահանգները չի ճանաչում և երբեք չի ճանաչի Ռուսաստանի կողմից թերակղզու բռնակցումը և կշարունակի Ուկրաինայի հետ դիմակայել Ռուսաստանի ագրեսիվ քայլերին, ասված է Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի հայտարարության մեջ։ Այսքան ժամի լրահոսից այժմ խոստացված թեմաների մասին և այսպես Հանրապետության նախագահ ուղիղ մեկ ժամ առաջ հայտարարեց, թե չի ստորագրում զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանին պաշտոնան կանելու վարչապետի հրամանագիրը. Նախագիծը առերևույթ հակասում է սահմանադրությանը, պնդում է Արմեն Սարգսյանն ու իր առարկություններով հանդերձ փաստաթուղթն ուղարկում կառավարություն. Ինքը Փաշինյանը գեներալ գնդապետին որոշել էր պաշտոնան կանել 3 օր առաջ, երբ զինուժը հրապարակավ պահանջել էր կառավարություն. Հնարհրաժարականը ընդ որում Փաշինյանը հայտարարել էր, եթե Հանրապետության նախագահը չստորագրի հրամանագիրը, կմիանա մեջբերում եմ իր դեմ իրականացվող ռազմական հեղաշրջման փորձին։ Ինչ է սպասվում հիմա և ինչպես կարող է հանգուցալուծվել ճգնաժամը, Սուսան Բադալյանին լսենք։
Հանրապետության նախագահը առարկություններով վարչապետին է վերադարձնում զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Օնիկ Գասպարյանին պաշտոնից ազատելու վերաբերյալ հրամանագրի նախագիծը, այն առերևույթ հակասում է սահմանադրությանը հիմնավորմամբ։ Այս մասին պաշտոնական հաղորդագրություն նախագահի գրասենյակը տարածեց քիչ առաջ։ Եթե առարկությունները վարչապետը չընդունի, ապա ըստ սահմանադրության նախագահը կամ ստորագրում է ազատման նախագիծը, կամ դիմում է սահմանադրական դատարան։ Փետրվարի 25-ին էր Նիկոլ Փաշինյանը նախագահական ուղարկել Օնիկ Գասպարյանին պաշտոնան կանելու վերաբերյալ առաջարկը։ Նույն օրը գլխավոր շտաբի պետն ու շուրջ 40 բարձրաստիճան զինվորականներ պահանջում էին վարչապետի ու կառավարության հրաժարականը։ Սա Նիկոլ Փաշինյանը որակեց ռազմական հեղաշրջման փորձ։ Պաշտոնանկության առաջարկն է առաջինը եղել, թե հրաժարականի պահանջը, կողմերի պատասխանները իրարամերժ էին։ Երրորդ օրն է Հանրապետության նախագահը խորհրդատվություններ է անցկացնում իշխանական ու ընդդիմադիր ուժերի հետ։ Երեկո այսօր հանդիպել է գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանի զինված ուժերի բարձրագույն հրամանատարական կազմի հետ։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության,
հրամանագրի նախագիծն ուսումնասիրվել է Հանրապետության նախագահի աշխատակազմում, ամենայն մանրամասնությամբ քննարկվել է առաջատար իրավաբանների և անկախ փորձագետների հետ։ Իրավաբանների և փորձագետների տեսակետներն ամփոփելով կարելի է եզրակացնել, որ հրամանագրի նախագիծն առերևույթ հակասում է սահմանադրությանը։
Հանրապետության նախագահը շեշտում է, չի պաշտպանում որևէ քաղաքական ուժի և որոշումները կայացնում է առաջնորդվելով բացառապես համապետական ու համազգային շահերով։ Անվիճելի է համարում նաև այն, որ զինված ուժերը քաղաքական հարցերում պետք է պահպանեն չեզոքություն։
Ակնհայտ է նաև, որ պատերազմով պայմանավորված զինված ուժերի անձնակազմն այսօր ավելի քան երբևէ բոլորիս աջակցության և ուշադրության կարիքն ունի։ Բանակի և անձնակազմի խնդիրների լուծումն առաջնային է և չի կարող որևէ պարագայում անտեսվել։ Ստեղծված իրավիճակն աննախադեպ է, պահանջում է համակարգային և համապարփակ լուծումներ և չի կարող կարգավորվել կադրային հաճախակի փոփոխությունների միջոցով, առանց հաշվի առնելու երկրում առկա վիճակը։
Երկիրը զերծ պահել սահմանադրական կարգին ու անվտանգությանը սպառնացող վտանգներից, ապահովել կայունություն ու զինված ուժերի բնական օնգործունեություն, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, սա է նախագահի միակ նպատակը։ Օնիկ Գասպարյանի պաշտոնանկության վերաբերյալ նախագահի առարկությանը կառավարության աշխատակազմում առայժմ չեն մեկնաբանում։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեև նախագահ իր հայտարարության մեջ ընդգծել է, որ չի պաշտպանում որևէ քաղաքական ուժի, վարչապետի հրաժարականը պահանջող կուսակցությունները նրա այսօրվա որոշումը հենց իրենց հաղթանակն են համարում։ Ընդդիմադիր Բևերը, որտեղ հիմնականում նախկին իշխանության ներկայացուցիչներն են, շարունակում է բողոքի ցույցերը ժամեր առաջ։ Հայրենիքի փրկության շարժումը հանրավակ անցկացրեց Բաղրամյան պողոտայում, հիմա էլ հազարավոր աջակիցների հետ շրջում է մայրաքաղաքի կենտրոնում։ Տեղում աշխատում է իմ գործընկեր Արտակ Խոլյանը, քիչ առաջ նրա հետ ուղիղ կապ ենք հաստատել։
Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանի հայտարարությունը աշխատանքային օրվա ավարտին Բաղրամյան պողոտայում շատ բուռ են ընդունեցին, այն համարելով հաղթանակ։ Հայրենիքի փրկության շարժման վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանը համոզմունք հայտնեց, թե նախագահը ևս միացել է բանակին։
Մեր ժողովուրդը կանգնած է բանակի կողքին, ինչպես և բանակը ժողովուրդի կողքին, այժմ Հանրապետության նախագահն էլ կանգնեց բանակի կողքին։
Վազգեն Մանուկյանը հարցակից քրտին դիմեց ուժային կառույցներին, ազգային անվտանգության ծառայությանը, ոստիկանությանը, որպեսզի նրանք ևս զինված ուժերին միանան։
Հայտարարությամբ հանդես եկեք, որ պաշտպանում եք բանակը, հակառակ դեպքում դուք բանակին դեմ եք։ Ես դիմում եմ մեր մտավորականությանը, ակադեմիային, մտավորականությանը, բոլոր կազմակերպություններին, հանդես եկեք հայտարարություններով, որ դուք կանգնացեք բանակի կողքը։
Հայրենիքի փրկության շարժման վարչապետի թեկնածուն հայտարարեց, թե այն ինչ իրականացնում են, մոտենում է ավարտին։ Հանրահավաքի ավարտին շարժման ներկայացուցիչները որոշեցին քայլերը իրականացնել կենտրոնական փողոցներով։ Իսկ վաղն արդեն ասաց Վազգեն Մանուկյանը, որ Բաղրամյան փողոցան վերածվի ուրախության հրապարակի, համերգներ կկազմակերպվեն։ Վազգեն Մանուկյանը հայտարարեց, որ երկու շաբթի օրն էլ կրկին հանրահավաք կանցկացնեն Բաղրամյան պողոտայում, ակնկալելով արդեն, որ ոստիկանությունն ու ազգային անվտանգության ծառայությունը ևս կմիանան բանակի պահանջին։
Մինչ այս պահ, ինչպես նշեցինք, ոչ վարչապետը, ոչ կառավարությունը չեն արձագանքել նախագահ Սարգսյանի որոշմանը, ավելի վաղ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, թե հրամանագիրը չստորագրելով Արմեն Սարգսյանը կմիանա իր դեմ սկսված ռազմական հեղաշրջման փորձին։ Մինչ ներքաղաքական այս ճգնաժամը նորանոր դրսևորումներ է ստանում, հարյուրավոր ընտանիքներ լուրի են սպասում զինվորականներից ու քաղաքական գործիչներից պատերազմում անհետ կորած կամ գերեվարված իրենց տղաների մասին։ Արդեն ավելի քան 3 ամիս ձգվող սպասումն առավել անտանելի դարձավ, երբ Ադրբեջանի նախագահ 3 հայտարարեց, թե Բաքուն արդեն վերադարձրել է բոլոր գերիներին։ Թեմայի շուրջ Սուսան Բադալյանի հաղորդումը լսենք։
Ադրբեջանում պահվող հայկական կողմի բոլոր զինծառայողներն ու քաղաքացիական անձինք կարգավիճակով գերիներ են և նրանք առանց որևէ նախապայմանի պետք է ազատ արձակվեն ու անվտանգ վերադարձվեն Հայաստան։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանն այսօր արձագանքել է Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությանը, թե իրենք բոլոր ռազմագերիներին վերադարձրել են։ Պատերազմի ավարտից հետո խծաբերդում գերեվարվածներին Ալիևը համարել է ահաբեկիչ դիվերսանտներ։ Արման Թաթոյանը սա համարում է միջազգային մարդասիրական իրավունքի կոպիտ խախտում։
Իրենց զինվորական իրավական ծառայությունն իրականացնելու համար նրանք չեն կարող որևէ տեսակի քրեական հետապնդման ենթարկվել կամ կալանավորվել որպես պատիժ։
Ադրբեջանը կտրուկ հերքելով հայ գերիների փաստը ցանկանում է փակել բանակցությունների էջը, ասում է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում հայ գերիների շահերի ներկայացուցիչ Սիրանուշ Սահակյանը։
Դեռևս Ադրբեջանում պահվում են, ընդ որում ապօրինի են պահվում ոչ միայն խծաբերդի միջադեպով գերեվարված անձինք, այլ նաև պատերազմի ընթացքում գերեվարված անձինք։
Հայկական կողմն անհերքելի ապացույցներ ունի Ադրբեջանում գտնվող շուրջ 200 գերիների մասին։ Ադրբեջանը հաստատել է 70 հոգու գերեվարման փաստը, նրանցից 54-ը խծաբերդի պահեստազորայիններն են, ևս 16 հոգի զինծառայողներ ու քաղաքացիականներ։ Հենց այս ամսին է Ադրբեջանը մի շարք հաստատումներ ներկայացրել եվրոպական դատարանին, ինչպես է այժմ հերքում գերիների փաստը։ Ըստ փաստաբան Սահակյանի, Ալիևի մերժողական այս մոտեցումը հետևանք է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի օրեր առաջ հայտարարությանը, թե Ադրբեջանը փորձում է գերիների խնդիրը դարձնել նաև սակարկման առարկա։
Ինձ համար անթույլատրելի է հրապարակային դաշտում խոսել ռազմագերիների հարցի սակարկման մասին, որով այդ պետության իմիջը և գործելակերպը հրապարակային քննադատության է ներկայացվում, և դրան ի պատասխան եղավ ամբողջական շխտողական մոտեցում։
Փաստաբանի կանխատեսմամբ գերիների վերադարձը կվերածվի ձգձգվող մի գործընթացի, արդարության հասնելու միջազգային դատական ճանապարհն էլ երկարատև է։ Գերեվարված անձանց շարքում տարեց մարդիկ կան կանայք, ըստ փաստաբանների Ադրբեջանի համար տեխնիկական հարց է նրանց էլ դիվերսանտ ներկայացնելը։ Ըստ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի ժամանակավոր փոխարինող Արսեն Սարաջանի, 5 գերեվարված կանանց մասին տեղեկություն ունեն։ Ադրբեջանը հաստատել է միայն լիբանանահայ Մարալ Նաջարյանի գերեվարման փաստը։ Որեր առաջ էլ Մարալը Բաքվից նամակ է ուղարկել Կարմիր Խաչի միջոցով, ասաց քույրը։
Մարալը քեզի որ գրած է, որ ինքը Ադրբեջանում է, ինքը իրեն լավ են նայում, ոնց որ ինքը չի գիտեր, որ կամ պիտի մնա այնտեղ, Եվ ուզում է շուտ վերադառնա իր զավակներուն եւ իր ընտանիքին։
Որևէ տեղեկություն չկա նոեմբերի 11-ին Շուշիի ճանապարհից գերեվարված տարեց ամուսինների Էլզա Սարգսյանի ու Բենիկ Ավթանդիլյանի մասին։ Նրանք պատերազմի ավարտից հետո հարազատ տուն գիշի էին վերադառնում։ Գերեվարվել էին մեքենայի վարորդի Դավիթ Իսահակյանի հետ միասին։ Դավիթը հայ գերիների մի խմբի հետ վերադարձվեց Հայաստան, իսկ նրա ուղևորները տարեց ամուսինները չկան։ Նրանց թորը Բենիկ Ավթանդիլյանը գերությունից վերադարձած Դավիթից է փորձել տեղեկություն ստանալ։
Առանձին առանձին էլի իրանց տարել, ամայիս իրանց հետո չեմ տեսել, ամայիս տարել են, իրանց էլ հետո ես չեմ տեսել, ուրեն տարել։ Կար մի խաչի տեղեկություն չունի ոբշե, մեկ էլ դատարանը տեղեկություն չի տալիս, էլի ասում է չեն հաստատում։
Բոլոր ռազմագերիների շուտապույտ եւ անվտանգ վերադարձն առաջնահերթություն է եւ այս հարցում բարձր ենք գնահատում Ռուսաստանի որպես պատասխանատու ու անկողմնակալ միջնորդի ջանքերը։ Ռիա Նովոստին տված հարցազրույցում ասել է արտաքին գործերի նախարար Արա Այվազյանը։ Շեշտել այս մարդասիրական հարցի լուծման ձգձգումը ոչ միայն խորացնում է հայ հասարակության ցավը, այլև ուղակի մարտահրավեր է ինչպես Ռուսաստանի Դաշնության որպես երակողմ հայտարարության երաշխավորի, այնպես էլ միջազգային հանրության համար։ Սուսան Բադելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ շաբաթվա առեղծվածի մասին արդեն 5-րդ օրն է պաշտոնական որևէ կառույց չի պարզաբանում, ինչպես է Հայաստանում գրանցված Boeing ինքնաթիռը հայտնվել Իրանի տարածքում։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը հրապարակավ բացատրություններ է ակնկալում Հայաստանի իշխանություններից, հիշեցնելով, որ տարօրինակ այս պատմության մեջ ներգրավված կառույցներին սպառնում են ամերիկյան պատժամիջոցներ։ Տալինից դեպի Երևան ուղևորված, բայց Թեհրանում վայրեջք կատարած ինքնաթիռի ճակատագրով Սաթանիկ Հայրապետյանն է հետաքրքրվել։
Արդեն 5-րդ օրն է չի հաջողվում պարզել, թե ինչպես է Հայաստանում գրանցված ամերիկյան արտադրության Boeing ինքնաթիռը հայտնվել Իրանի տարածքում։ Թե Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիան, թե Fly Armenia Airways ավիաընկերությունը, որի ռեգիստրում գրանցված էր ինքնաթիռը, բոլոր հարցումներին տալիս են միևնույն պատասխանը. Քննություն է ընթանում լրացուցիչ տեղեկություն լինելու դեպքում կհրապարակենք։ Ու քանի դեռ Հայաստանում փորձում են պարզել, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հորդորում է այս հարցին առնչվող բոլոր կողմերին անհապաղ հստակեցնել ինքնաթիռի գտնվելու վայրն ու կարգավիճակը, հիշեցնելով, որ ԱՄՆ օրենսդրությամբ արգելվում է ամերիկյան արտադրության ինքնաթիռների ու ավիացիոն պահեստամասերի փոխանցումը կամ այլ կերպ դրանց տրամադրումը Իրանին։ Նմանօրինակ գործողություններում ներգրավված կառույցները կարող են հայտնվել ԱՄՆ պատժամիջոցների տիրույթում։ Ամերիկայի ձայնի հարցմանի պատասխան ասել են Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանատնից։ Ավելի վաղ Fly Armenia Airways ավիաընկերությունը պարզաբանել էր, որ վարձակալած B737-300 օթանավի վրա ընթանում էին տեխնիկական աշխատանքներ Էստոնիայի հանրապետության Տալին քաղաքում, որից հետո փետրվարի 12-ից 22-ը ընկած ժամանակահատվածում այն պետք է թրիչք կատարեր Ուկրաինայի հանրապետության Հոստոմել օթանավակայան շարունակելու տեխնիկական սպասարկումը, սակայն փետրվարի 20-ին օթանավը թռել եւ անհայտ պատճառներով արտակարգ վայրեջք է կատարել Իրանում։
Այստեղ ցուցադրելիս հետագից, այսինքն ինքը Տալինից թռելա Fly Armenia-ն ասում էր, թե պաշտոնական հայտարարության մեջ ինքը Հոստոմել պիտի թռներ, բայց տեսնում եք ինքը ինչքան Հոստոմելի չեղա թռը, ընդհանրապես Հոստոմելի վրա նստելու բանել չի ունեցել ըստ էս հետագծի, որովհետև եթե նստել ուզենար, կգար մի հատ կնստեր, կարողա շեղել ուղությունը։
Հետքի լրագրողը թռիչքներին առցանց հետևող կայքերի միջոցով փորձել է պարզել օթանավի թռիչքների պատմությունը։ Օթանավը մինչ Հայաստանում գրանցված է եղել լիտվական GetJet Airlines-ի կողմից եւ որոնումների արդյունքով այդ ինքնաթիռը վերջին թռիչքը կատարել է 2020 թվականի ապրիլի 6-ին։ Դրանից հետո արդեն այն գրանցվել է Հայաստանում Fly Armenia Airways ավիաընկերության ռեգիստրում։
Հայաստանում գրանցված օթանավերն են։ Փետրվարի 1-ի դրությամբ եղել է 19 օթանավ։ Սա է ինքը, գրանցվել է ուրեմն դեկտեմբերի 30-ին, մինչև 25 թիվը օգոստոսի 20-ը։
Հայաստանում գրանցվելուց հետո օթանավը չի շահագործվել եւ առաջին թռիչքը հենց փետրվարի 19-ին էր դեպի Վառնա։ Այնտեղից փետրվարի 20-ին Թուրքիայի տարածքով B737-300 օթանավը ուղղություն է վերցրել դեպի Իրան, վայրեջք կատարել Մեհրաբադի օթանավակայանում։ Կիևի եւ Թեհրանի միջև ընկած հեռավորությունը ուղիղ գծով կազմում է 2346 կիլոմետր, իսկ թռիչքային ժամանակը կազմում է 3 ժամ 25 րոպե։ Ինչ անհայտ պատճառներով օթանավը կարող էր այսքան շեղվել, այս հարցի պատասխանը արդեն 5 օր է փորձում է պարզել նաև քննությունը։
Լավագույն սցենարը կարծում եմ այն կլինի, որպեսզի ինքնաթիռը հետ բերվի։ Իրականում արդեն հետևությունները ամերիկյան կողմը կանի կապված սրա հետ, այդ թվում նաև վստահության հետ կապված ինչ-որ հարցեր կլինեն, մանավանդ որ մեր քաղաքացիական բաղականի բարդ վիճակում է հայտնվել, գիտեք որ սև ցուցակում են հայտնվել նաև հայկական բոլոր ինքնաթիռները, որոնք մեկնում են Եվրոպական միություն, ամենայն դեպս այս պայդրությամբ սա լավագույն սցենար է, վատագույն սցենար բնականաբար հետաքննության արդյունքում պարզելն է, թե ովքեր են մեղավոր եղել, ինչ ճանապարհով է հայտնվել, առևանգվել են, նվեր են տվել, վաճառել են, չգիտեմ, այս բոլոր պրոցեսները երբ որ պարզվեն, արդեն Միացյալ Նահանգներն համապատասխան հետևություններ կանի, եւ եթե եղել են մեղավորներ, ու բնականաբար ոչ միայն ներքին, այսպես ասենք, ներքին ընդհանրակարգերով եւ օրենսդրական ակտերով կպատժվեն, այլ նաեւ հնարավոր է ամերիկյան պատժամիջոցներ լինեն շատ կոնկրետ ուղություններով։
Սովորաբար ԱՄՆ-ն պատժամիջոցներ կիրառում է կոնկրետ անձանց կամ կազմակերպությունների, բացառիկ դեպքերում նաեւ պետությունների նկատմամբ։ Քաղաքագետ Սուրեն Սարգսյանը նկատում է, Հայաստանում գործող ընկերությունների նկատմամբ արդեն պատժամիջոցներ կիրառվել են, օրինակ Էիր ավիաընկերության եւ Հայաստանում գրանցված Իրանական բանկի նկատմամբ։ Այդ պատժամիջոցները կարող են տարբեր լինել՝ գործողությունների սահմանափակումներից ու հաշիվների կալանքներից մինչև ընտանիքի անդամների ու նրանց հետ փոխկապակցված անձանց մուտքի արգելքը ԱՄՆ։
Եթե հայկական ավիաընկերությունը հայտնվում է պատժամիջոցների տակ, բնականաբար սա Հայաստանի տնտեսության համար նույնպես խնդրահարույց է։ Ես կարծում եմ էֆեկտիվ կառավարման բացակայության մասին ախոսում, ոլորտում բարձրացողի վիճակի մասին ախոսում, որովհետեւ ինչպես ինքներդ նշեցիք, ասեղ չէ ուղակի կորեր, սա ինքնաթիռ է։
Ազատության իրանական ծառայության թղթակից Ռուբիկ Մինասյանը արձանագրում է լուրը նաև իրանական մամուլը, սակայն իրանալեզու պարբերականները, որ Իրանից դուրս են գործում, նշում են, որ սա ԱՄՆ պատժամիջոցներից խուսափելու ընդունված տարբերակ է Իրանում։
Իրենց մոտ սա սովորական դեպք է, այսինքն իրենք ինչ որ երրորդ երկրից օտանավ են գնել։ Մինչև հիմա, այսինքն իրենք նաև օտանավներ են գնել Իրաքից, գնել են Տաջիկստանից, գնել են Ուզբեկիստանից, տարբեր ավիաընկերություններից եւ սա էլ հերթականն է։ Նույն Boeing-ից Caspian Airlines-ը 5 հատ ունի, այսինքն սա լինում է 6-րդը։ Հիմա կամ սա կօգտագործեն որպես նոր օկման համար, այսինքն այն 5-ի կամ մնացածին օկման համար, կամ էլ կօգտագործեն որպես սովորական օտանավ, որը միջիրանական թրիշներ կկատարի։
Բայց սա առևանգվել է, վաճառվել է, այդ մասին ոչինչ չկա։
Ոչինչ չկա, սա վաճառվել է։
Իդեպ Հայաստանի քաղաքացիական ավիացիայի տարածած հաղորդագրության մեջ նշված էր, որ օտանավը եղել է առանց ուղևորների եւ օտաչուները այլազգի էին։ Սաթենիկ Հայրապետյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ բառացիորեն ռոպեներ առաջ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն արձագանքեց նախագահ Արմեն Սարգսյանի որոշմանը, վերջինս չէր ստորագրել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետոնի Գասպարյանի պաշտոնանկության հրամանագիրն ու առարկություններով այն վերադարձրել էր վարչապետի աշխատակազմ։ Այս որոշում ամենևին չի նպաստում ստեղծված իրավիճակի հանգուցալուծմանը, Facebook-ի իր էջում գրել է վարչապետ Փաշինյանը հավելելով. Ես սահմանված կարգով գլխավոր շտաբի պետին պաշտոնանկանելու միջնորդությունը կրկին ուղարկում եմ Հանրապետության նախագահին, ակնկալելով, որ այն սահմանված կարգով կստորագրվի։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը, ինչպես հաղորդեցինք, այսօր հայտարել էր, թե հրամանագրի նախագիծն ուսումնասիրվել է իր աշխատակազմում, ամենայն մանրամասնությամբ քննարկվել առաջատար իրավաբանների եւ անկախ փորձագետների հետ։ Իրավաբանների եւ փորձագետների տեսակետներն ամփոփելով կարելի է եզրակացնել, որ հրամանագրի նախագիծն առերևույթ հակասում է սահմանադրությանը, պարզաբանել էր նախագահական նստավայրը։ Մասնավորապես ինչ մտահոգիչ խնդիրներ են տեսել փորձագետները, իմ գործընկեր Անուշ Մկրչյանը քիչ առաջ զրուցել է սահմանադրագետ Վարդան Այվազյանի հետ։
Ուրեմն սահմանադրականության հետ կապված հարցը հետևյալն է, որ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետին, որը միայն ժամանակ համարում է բարձրագույն սպայական կոչում ունեցող զինծառայող, մենք ունենք օրենք զինվորական ծառայության եւ զինծառայողների կարգավիճակի մասին, եւ այդ օրենքը սպառիչ կերպով թվարկում է այն հիմքերը, որոնց առկայության դեպքում կարելի է բարձրագույն սպայական կոչում ունեցող անձնակազմի ներկայացուցիչներին աշխատանքից ազատել, որոնց բոլորին վարչապետի առաջարկությամբ նշանակում է հանրապետության նախագահը։ Հիմա նախատեսված օրենքով որևէ հիմք չկա եւ ստացվում է, որ առանց հիմք պաշտոնից ազատելը դա արդեն դառնում է Սահմանադրության 57-րդ հոդվածի հակասահմանադրական, դա է հիմքը, որ ազատման կոնկրետ հիմքերը կան, եւ այդ օրենքի վրա հղում է կատարում սահմանադրությունը, որ դա կարգավորում է այդ օրենքով։ Իսկ այդ հիմքերը բացակայում են, առանց հիմքի մարդուն աշխատանքից ազատելը հակասահմանադրական չի։
Հիմա ի՞նչ գործողություն է այս ամենին հաջորդելու։ Ասեն գնաց
ուրեմն, հա, առարկությունները գնաց վարչապետի մոտ նույն օրենքով, որը որ ես մատնանշեցի։ Վարչապետը 5 օրվա ընթացքում կամ պետք է պնդի իր առաջարկությունը, կամ հրաժարվի առաջարկությունից։ Եթե պնդեց առաջարկությունը, նախագահը ստանալուց հետո 3 օրվա ընթացքում պետք է դիմի սահմանադրական դատարան, սահմանադրական դատարանն էլ նախագահի դիմումը ստանալուց հետո 10 օրվա ընթացքում պետք է վերջնական որոշում կայացնի այդ սահմանադրականության վերաբերյալ։
Հաղորդման ավարտին էլ տեղափոխվենք 1999 թվական, երբ զինվորականությունը, ինչպես այսօր, կրկին վերջնագիր էր ներկայացրել Հայաստանի քաղաքական վերնախավին, միայն թե ոչ թե հրաժարականի, այլ բարձրաստիճան զինվորականների մեկը մյուսին հաջորդած սպանությունները բացահայտելու պահանջով։ 22 տարի առաջ այս օրերին մինչ այժմ անհայտ հանգամանքներում սպանվեց ներքին գործերի փոխնախարար գեներալ-մայոր Արտրուն Մարգարյանը։ Աղմուկալուց այդ սպանությունից 2 ամիս առաջ էլ սեփական տան շեմին սպանվել էր Պաշտպանության փոխնախարար գնդապետ Վահրամ Խորխորունին, և Խորխորին, և Մարգարյանը Վազգեն Սարգսյանի մտերիմ ընկերներն էին և զինակիցները։ Աղմուկալույց սպանությունների և դրանց քաղաքական հետևանքների մասին Ազատության արխիվի հիման վրա Գևորգ Ստամբոլցյանը կպատմի։
Գյուղի Չասկովին այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Ասկացի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտել։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Վահրամ Խորխորունի և Արտրուն Մարգարյան, այս երկու անուններն 90-ականների վերջին Հայաստանում ծանոթ էին գրեթե բոլորին։ Այսօր, սակայն, այս երկու բարձրաստիճան զինվորականների սպանություններից ավելի քան 20 տարի անց Խորխորունուն և Մարգարյանին ավելի ու ավելի հազվադեպ են հիշում։ Մոռացվել են նաև նրանց մահվան հանգամանքներն ու դրանց նախաքննությանն ուղեկցած բազմաթիվ տարօրինակություններն ու հակասությունները։ Հանրային հիշողության մեջ անկախ Հայաստանի բանակի կայացման գործում մեծ ավանդ ունեցած այս երկու մարդկանց բռնի մահը կարծես գումարվել է այդ շրջանում կատարված մյուս աղմկոտ, բայց այդպես էլ չբացահայտված սպանությունների շարքին։
Երևանի Սայացնովա և Չարենց փողոցների անկյունային հատվածի շենքի մուտքերից մեկի աստիճաններին այսօր սպիտակ մեխակներ էին դրված։ Նույն տեղում կեսգիշերից քիչ անց սպանվել է Հայաստանի պաշտպանության փոխնախարար Վահրամ Խորխորունին։ Հանցագործները փախուստի են դիմել։
Վահրամ Խորխորունին սպանվեց 1998 թվականի դեկտեմբերի 9-ի լույս 10-ի գիշերը, հասկանալու համար, թե Երրորդ Հանրապետության գոյության առաջին տարիներին Հայաստանի ուժային համակարգում ինչ ազդեցություն ուներ Վահրամ Խորխորունին, նախ հարկավոր է թվարկել նրա զբաղեցրած պաշտոններից միայն մի քանիսը։ Խորխորունին պրոֆեսիոնալ ոստիկան էր 90-ականների սկզբին, եղել էր ներքին գործերի նախարարության 6-րդ վարչության պետը, համակարգելով կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարը։ Պատերազմի ամենածանր շրջանում Խորխորունին արդեն Ստեփանակերտում էր, Լեռնային Ղարաբաղի պարետի պաշտոնում զբաղվելով թիկունքում կարգ ու կանոն հաստատելով։ Հայաստան վերադառնալուց հետո նա արդեն Պաշտպանության նախարարությունում էր, նախ ռազմական ոստիկանության պետներից 97-ին Վազգեն Սարգսյանը նրան վստահեց իր ղեկավարած կառույցի ամենաառանցքային ոլորտներից մեկի կառավարումը, նշանակելով սպառազինության գծով փոխնախ նախարարի պաշտոնում։ Ու չնայած նման բարձր դիրքին, սպանության պահին Խորխորունին միայնակ էր առանց թիկնապահների։ Սայատնովա 39 հասցեում գտնվող շենքի շքամուտքում բարձրաստիճան սպայիդին հարևանները գրեթե պատահաբար էին հայտնաբերել։
Պահին տղամարդիկ ֆուտբոլ էին նայում, եւ բոլորի հերոսացրից միացած վեց ժամը երևի չեն լսել, իսկ երևի գլուխիցելով են խփել։
Վահրամ Խորխորունու հարևաններից մեկի, քաղաքացիական ավիացիայի վարչության նախկին ղեկավար եւ առաջին գումարման ազգային ժողովի պատգամավոր Շահեն Պետրոսյանի հետ 1998 թվականի դեկտեմբերի 10-ին զրուցել էր Ռուզան Խաչատրյանը։ Հանցագործությունից մի քանի ժամ անց արդեն հստակ էր, կատարվածը դասական պատվիրված սպանություն է։ 7 քրակոցներն արձակվել էին Խորխորունու գլխին, նրան ողջ մնալու գնալու որևէ շանս չթողնելով։ Հարևաններից մի քանիսը թերթերին պատմել էին, որ հանցագործության վայրում շենքի շքամուտքում լուսավորությունը սպանությունից մի քանի օր առաջ ընդհանրապես անջատված էր եղել։ Այս ամենի ֆոնին բնական էր, որ դեկտեմբերի լույս 10-ի գիշերը սպանության վայրում արագորեն հավաքվեցին հայաստանցի գրեթե բոլոր ազդեցիկ ուժայիններ, առաջին հայացքից կարող էր թվալ, որ նման ուշադրությունը հաստատ նպաստելու է խորխորոնու սպանության շուտափույթ բացահայտմանը, դա սակայն միայն առաջին հայացքից։
Քննության մեջ ընդգրկված են իրավապահ բոլոր մարմինների ծառայությունների աշխատակիցները։ Առայժմ դա կարծես թե բացասական մի հետևանք է թողել։ Սպանության գիշերը Վահրամ Խորխորոնու շենքի բակում այնքան մարդ է հավաքվել, որ մի մասնագետի ասելով, եթե հետքեր լինեին, դրանք արդեն հնարավոր չէր գտնել։
Ազատության 1998 թվականի դեկտեմբերի 11-ի եթերում Վահրամ Խորխորոնու սպանության հետաքննության առաջին արդյունքների, ավելի ճիշտ դրանց բացակայության մասին պատմում էր Հրաչ Մելքումյանը։ Հանցագործության հաջորդող օրերին դատախազությունը Խորխորոնու սպանության վարկածներից եւ ոչ մեկ առաջնային չհամարեց։ Իշխանության նախագահական թևին մոտ կանգնած աղբյուրները սպանությունից մի քանի ժամ անց արդեն փորձեցին մամուլում շրջանառության մեջ դնել հանցագործության տնտեսական դրդապատճառները, վարկածը, ակնարկելով, թե պաշտպանության փոխնախարարը զբաղված էր ոչ միայն երկիր սպառազինություն, այլև օղի և ծխախոտ ներգրելով։ Այս մի վարկածը, սակայն, արագորեն հերքեցին թե պաշտպանության նախարարության բարձրաստիճան սպաները և թե խորխորոնու հարազատները, նման արագ արձագանքներ երևի պատճառը, որ ծխախոտախ միջքային վարկածը այդպես էլ լայն տարածում չգտավ։ Դեկտեմբերի կեսին Երևանում գրեթե բոլորը վստահ էին, խորխորոնու սպանության դրդապատճառները քաղաքական են։
Պաշտպանության նախարարը վերջերս քաղաքական շարժում ղեկավարելու հայտ է ներկայացրել, նրա դիրքորոշումից և գործողություններից շատ բանով, եթե ոչ ամբողջապես, կախված են 1999 թվականի խորհրդանական ընտրությունների արդյունքները։ Մարտահրավերներն ու հավակնորդները այս ձևով զգուշացնում են նախարարի, նշում է Առավոտը։ Խորխորոնու սպանությունը կարող էր միտված լինել ոչ այնքան նրա անձի ֆիզիկական վերացմանը, որքան ինչ-որ մեկին ինչ-որ բան ցույց տալուն, կարծում է օրագիր թերթի մեկնաբանը, շեշտելով նաև, թե Հայաստանը աղմկոտ սպանությունների շրջան է ապրում, և այս սպանությունն էլ նոր լարվածություն կահաղորդի ներքաղաքական կյանքին։ ՀՀՇ ղեկավար Վանո Սիրադեյանի ձևակերպմամբ քաղաքական սպանություններ մեր նման ողորմելի փոքր երկրներում չեն լինում, բայց լինում են սպանություններ, որոնք ունենում են քաղաքական հետևանքներ, սա էլ կունենա։
Քաղաքական հետևանք ասելով, Սիրադեյանն ըստ երևույթին նկատի ուներ 99-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից առաջ իշխանության երկու թևերի, մի կողմից Վազգեն Սարգսյանի ղեկավարած բանակային հրավանատարության ու երկրապահների, մյուս կողմից Ռոբերտ Քոչարյանի շուրջ հավաքված պաշտոնյաների և ուժերի միջև հակասությունների հետագա խորացում։ Եթե 98-ի փետրվարին Լևոնդեր Պետրոսյանին հրաժարական պարտադրելու ժամանակ Ռոբերտ Քոչարյան, Վազգեն Սարգսյան, Սերժ Սարգսյան երյակը միասնաբար էր գործում, ապա դեկտեմբերին այդ միասնությունից գրեթե ոչինչ չէր մնացել։ Ռոբերտ Քոչարյանի թիմի գլխավոր նպատակն այդ շրջանում երկրում իշխանության լիարժեք տնօրինմանը հասնելն էր։ Վազգեն Սարգսյանը հակառակը ցանկանում էր ընդլայնել իր ազդեցությունը խորհրդանական ընտրություններից մոտ կես տարի առաջ, գրեթե չթաքցնելով իր վարչապետական հավակնությունները։ Այս ամենի հետևանքով մերձիշխանական շրջանակներում նյարդային մի մթնոլորտ էր ձևավորվել, որը խտացել էր հատկապես պաշտպանության նախարարության շուրջ։ 98-ի ձմռանն այստեղ անվերջ խոսակցություններ էին մոտալուտ կադրային փոխատեղումների մասին, թարմ էին նաև նախարարության ֆինանսական վարչության պետի աղմկալի ինքնասպանության մասին հիշողությունները։ Խորխորոնու սպանությունը եկավ ամբողջացնելու ռազմական գերատեսչությունում ձևավորված առանց այն էլ մռայլ պատկերը։
Հայկ Շաբաթաթերթի փոխանցմամբ մի բարձրաստիճան սպանասել է, պաշտպանության վրա չոր է իջել, Հայկը սրան ավելացնում է, եթե նույնիսկ պաշտպանության փոխնախարարն է անպաշտպան, ուրեմն չոր է իջել ոչ միայն պաշտպանության նախարարության, այլև ժողովրդի վրա։
Ազատության 1998 թվականի դեկտեմբերի 11-ի եթերում մամուլի տեսությունը ներկայացնում էր Վաչե Սարգսյանը։ Այդ օրերին Վազգեն Սարգսյանի շրջապատի համար ակնհայտ էր, եթե իրենց չի հաջողվել կանխել խորխորոնու սպանությունն, ապա գոնե հարկավոր է հասնել դրա շուտափույթ բացահայտմանը։ Առաջին հայացքից ամենազոր թվացող բանակային հրամանատարության համար, սակայն, դա այնքան էլ հեշտ խնդիր չէր։ Վազգեն Սարգսյանն ու նրա թիմը նախաքննության ընթացքի վրա ազդելու որևէ իրական լծակ չունեին։ Օպերատիվ բոլոր միջոցառումները Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած ներքին գործերի եւ ազգային անվտանգության նախարարության ձեռքում էին բուն նախաքննությունը գլխավոր դատախազության։ Նման իրավիճակում ռազմական գերատեսչությունը մնում էր միայն ոչ այնքան ավանդական եւ փոքրինչ անսպասելի քայլերի դիմել խորխորուն սպանության դեպի փակուղի գնացող նախաքննությունը փրկելու համար։
Վահրամ խորխորուն սպանությունը բացահայտելու համար պաշտպանության նախարարությունը $100,000 պարգև է խոստանում։ Պարգևաբճարը խոստանում են այն քաղաքացիներին եւ քնչական օպերատիվ խմբի անդամներին, ովքեր իրենց հայտնած տեղեկություններով եւ գործնեությամբ կնպաստեն կատարված հանցագործության բացահայտմանը։ Թե դա ինչ գումար է, որ միջոցներից է հատկացվում, չհաջողվեց պարզել։ Պաշտպանության նախարարի օգնականը դրա մասին տեղյակ չէր, դատախազությունում էլ պարզ է, որ պաշտպանության նախարարության փողերը չեն հաշվում։
Ոչ միայն դատախազներ, նաև որևէ այլ անձ պաշտպանության նախարարության փողերն այդպես էլ չհաշվեց։ Փոխնախարարի սպանության նախաքննությունն անհույս փակուղում էր։ Անգամ իշխանամետ թերթերի լրագրողներն այդ օրերին վստահ էին, խորխորոնու սպանությունը չի բացահայտվելու նոր հանցագործությունների համար պարար թող ստեղծելով։
Մենք արդեն վարժվել ենք, որ նման աղմկալի սպանությունները չեն բացահայտվում, գրում է Գոլոս Արմենի թերթի քաղաքական բաժինը։ Դատախազությունը իրեն պատնեշում է, այսպես ասած, քննության գաղտնիքով և օպերատիվ հետաքննական միջոցառումներով, որոնք քիչ-քիչ օպերատիվից վերածվում են ձգձգվողի, մինչև մի նոր սպանություն հասարակության ուշադրությունը շեղում է։
Հաջորդ սպանությունը շատ ճուշացավ Վահրամ Խորխորոնու սպանությունից ուղիղ 2 ամիս անց 1999 թվականի փետրվարի 9-ին հայտնի դարձավ Վազգեն Սարգսյանի եւս մեկ մերձավոր զինակցի մահվան մասին։
Այսօր ցերեկը Երևանից նոր հաջ ընտանող ճանապարհի մոտակայքում հայտնաբերվել է ներքին գործերի եւ ազգային անվտանգության փոխնախարար, ներքին զորքերի հրամանատար Արծրուն Մարգարյանի դիակը։ Հայաստանի գլխավոր դատախազությունը քրեական գործ է հարուցել կատարվածի կապակցությամբ։ Արմենպրես գործակալության տարածած հաղորդագրության մեջ միանշանակացվում է, որ Արծրուն Մարգարյանն այսօր սպանվել է։
Արծրուն Մարգարյանի սպանության մասին Ազատության փետրվարի 9-ի եթերում պատմում էր Արմեն Դուլյանը։ 6 երեխաների հայր Արծրուն Մարգարյանը մահվան պահին ընդամենը 40 տարեկան էր։ Նա հայտնի էր որպես Ղարաբաղյան պատերազմի ամենաակտիվ մասնակիցներից մեկը։ Մարգարյանը 90-ականների սկզբին կռվել էր Շուռնուխի և Կորնիձորի մատույցներում, մասնակցել Լաչինի և Քելբաջարի գործողություններին Մեղրի շրջանի պաշտպանությանը։ Մարգարյանը գեներալ-մայորի զինվորական կոչում ուներ, գեներալի ուսադիրները ստացել էր առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանից, և հենց Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականին նախորդած ներքին խմորումների ժամանակ էր, որ Արծրուն Մարգարյանն առաջին անգամ մահափորձի չհաջողված մահափորձի թիրախ դարձավ։ 1998 թվականի հունվարի 21-ին անհայտ անձիկ կրակել էին Մարգարյանի ոտքերին։ Այդ օրերին սրընթաց արագությամբ ծավալվող ներքաղաքական ճգնաժամի ֆոնին որևէ մեկն այդպես էլ չհասկացավ, թե որն էր Արծրուն Մարգարյանի դեմ մահափորձի նպատակը։ Ամենատարածված կարծիքն այն էր, որ ազդեցիկ զինվորականի վրա կրակելով ինչ-որ ուժեր փորձում էին էլ ավելի ապակայունացնել երկրում տիրող առանց այդ էլ բարդ իրավիճակը։ Թե ինչ ուժեր էին դրանք Երևանում, այդ օրերին տարբեր կարծիքներ էին հնչում, ոմանք խոսում էին Ղարաբաղից եկած ինչ-որ զինված խմբերի մասին, ոմանք էլ մատնացույց էին անում առաջին նախագահի կողմնակիցներին։ Ինքը Արծրուն Մարգարյանը վիրահատությունից անմիջապես հետո հիվանդասենյակում հրավիրած մամուլի ասուլիսի ժամանակ կոչ էր անում իր դեմ մահափորձի արդիվ անհարկի վարկածներ առաջ չքաշել։
Ես չեմ ուզում ու թույլ չեմ տալի ոչ մեկի, ոչ մի քաղաքական կուսակցության, ոչ մի քաղաքական ուղղության քաղաքական շարքումների առիթ սարքել, եւ կատեգորիկ դեմ եմ։ Ես քննությունա գնում, քննությունը կպարզի, թե ինչ ա կատարվել, ինչա տեղի ունեցել։
Հետաքննությունը, սակայն, ոչինչ էլ չպարզեց։ Մի քանի ամիս անց գործը կարճվեց, իսկ Արծրուն Մարգարյանը, եթե հավատանք մամուլի հրապարակումներին, իր անհատական հետաքննությունը սկսեց, որը նրան ի վերջո հասցրեց Ստեփանակերտ։ Հետագայում, անդրադառնալով Ղարաբաղ կատարած նրա այդ այցին, առավոտ օրաթերթը կգրի։ 1998-ի ամռանը Արծրուն Մարգարյանը հանդիպեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախարար Սամվել Բաբայանի հետ, իր դեմ մահափորձին նրա մասնակցության չափը պարզելու համար։ Ընկերներին պատմել էր, որ Սամվել Բաբայանն այսպես էր արդարացել. «Ես որ անեի, կխփեի»։ Մեջբերման վերջը։ Ծանոթների եւ բարեկամների պնդմամբ 1998-ի վերջին Արծրուն Մարգարյանն անհանգիստ էր եւ ինչ որ բան կանխազգում էր։ Լրագրող Ալվարդ Բարխուդարյանի խոսքով, մահվանից մոտ 1.5 ամիս առաջ Մարգարյանն իրեն բառացիորեն ասել էր. «Ամեն անգամ հով ոտքերից չեն կրակի»։ Նոր հաչնի մերձակայքում կատարված ողբերգությունը եկավ վկայելու, Մարգարյանը չէր սխալվում։
Գնդակը
Թոշինակապել, կրծքավանդակի նախապատ, սուսը փխին։
Արծրուն Մարգարյանի մարմինը հայտնաբերվեց 1999 թվականի փետրվարի 9-ի կեսօրին։ Նախաքննության մեկնարկից ընդամենը մի քանի ժամ անց, նույն օրը երեկոյան, Ռոբերտ Քոչարյանն արդեն թափանցիկ ակնարկներ էր հնչեցնում Մարգարյանի սպանությունը, ուր որ է բացահայտվելու է։
Արդյոք սա նախորդ սպանությունների շարքից է։ Երեկ Իրանի դեսպանատանը կազմակերպված ընդունելության ժամանակ առավոտի թղթակից այս հարցով դիմել է նախագահ Քոչարյանին։ Կարծում եք, որ նախագահը պետք է դրա մասին ասի, արձագանքել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Դատախազին հարցրեք, բավական պարզ է ամեն ինչ։ Մինչդեռ գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանը քիչ անց նույն թղթակցին ասել է. «Առայժմ ոչինչ պարզ չէ»։
Քոչարյանի և նրա ամենահավատարիմ ենթականներից մեկի Աղվան Հովսեփյանի պնդումներում առկա այս հակասությունները նախաքննության մարմնին բավական ծանր դրության մեջ դրեցին։ Կամ դատախազությունը պետք է հակադարձեր Ռոբերտ Քոչարյանին, ասելով, որ նա փաստորեն սխալվում է և ամեն ինչ այս գործում այնքան էլ պարզ չէ, կամ էլ հարկավոր էր արհեստականորեն պարզեցնել Մարգարյանի սպանության հանգամանքները նախագահի դժգոհությունից խուսափելու համար։ Դատախազությունը բնականաբար ընտրեց երկրորդ տարբերակը սպանությունից մոտ 30 ժամ անց նախաքննության նական մարմինը մի այնպիսի հակասական ու անտրամաբանական վարկած առաջ քաշեց, որ ստիպեց անգամ թերթերից մեկին որակել այն որպես անհաջող անեկդոտ։ Քննիչների առաջ քաշած առաջին վարկածի շուրջ գլխավոր դատախազի Մամուլի Քարտուարի հետ 1999-ի փետրվարի 10-ին զրուցել էր Հրաչ Մելքումյանը։
Գլխավոր դատախազի Մամուլի Քարտուղար Գուրգեն Ամբարյանի հասելով նախնական տվյալներով Արծրուն Մարգարյանի դիակը տեղափոխված չէ, սպանվել է տեղում Նոր Հաճնի ճանապարհի Խաչմերուկին հարող ամայի տարածքում։
Գնացել է հորաքրոջ տուն Նոր Հաճնի թիկնապահների հետ միասին։
Նոր Հաճն են գնացել թիկնապահներից մեկի Ժիգուլի մատնիշի պետական համարանիշով մեքենայով։ Հորաքրոջ տանը խմել են, վերադարձրին Արծուն Մարգարյանը նստել է մեքենայի հետևի նստարանին, շարժվել են դեպի Երևան։ Ճանապարհին բնական թեթև պահանջ է ունեցել, կանգնել են, Արծուն Մարգարյանը մեքենայից դուրս է եկել և այստեղ սկսվում է ամենահետաքրքիր մասը։
Ու հենց այդտեղ էլ սպանվել է։
Հիմա, այսինքն դեպքը այդտեղ է կատարվել։ Սպանվել է, ինքնասպան է եղել, դա նախաքննությունը կպարզի։
Բայց ինչպես կարող էր երկու կրակոցից ինքնասպան լինել։
Իսկ ինչպես չէր կարող, օրինակ։ Ես օրինակ 10 վարիант քեզ ասեմ։ Ինչու չէր կարող, ինչի՞ զենթադրում, որ չէր կարող։ Փորձակնությունը ցույց կտա, թե դրանցից որն ա եղել առաջին գնդակը, որը երկրորդ։ Նույն ենթադրաբար, եթե ինքնասպան ա եղել, երկրորդ նա գլխին հասցված է, ցելը բաները, էքսպերտները կտան այդ եզրակացությունը։
Իսկ ամեն դեպքում կարող ենք ասել, որ ինքնասպանության վարկածը առաջիններից մեկն է։
Վարկածներից մեկն է, այո։
Արծրուն Մարգարյանին երկու թիկնապահ են ուղեկցել։
Իսկ եթե թիկնապահների ուղեկցությամբ է եղել, միթե նրանք չեն կարողանում հաստատեն, որ մեքենայից դուրս եկավ և իրեն խփեց։
Հրաչի ջան, հենց դրա համար էլ աշխատում են, հենց բարձեցին քեզ կասենք։
Բայց միջև ինձ ասելը, ինքնասպանության վարկածի տրամաբանական կապն այստեղ ընդհատվում է։ Եթե նա իսկապես ինքնասպան է եղել, ապա անբացատրելի է մնում թիկնապահների պահվածքը։ Ինչու այդ մասին անմիջապես տեղյակ չեն պահել, ինչ են արել, ուր են գնացել։ Չէ՞ որ Արծրուն Մարգարյանի դիակը ըստ պաշտոնական հաղորդագրության փաստորեն հայտնաբերվել է մոտավորապես 12 ժամ անց օրը ցերեկով։ Այս հավելյալ հարցերի պատասխանները արդեն չստացա։ Պարոն Ամբարյանը մի փոքր էլ նեղացավ, ասելով, թե մեր զրույցը հարցականության է վերածվում։ Եվս մեկ հարց, որ այդպես էլ շարունակում է հուզել բոլորին. արդյոք սա նախորդ քաղաքական սպանությունների շարքից չէ։ Ի պատասխան առավոտի թղթակցի այդ հարցի հանրապետության նախագահն ասել է. Բավական պարզ է ամեն ինչ, իսկ գլխավոր դատախազը պատասխանել է. առայժմ ոչինչ պարզ չէ։ Արդյոք նախագահը ինչ-որ բան գիտի և չի հայտնում դատախազությանը։
Ինչ ես տես բաներ հարցնում է, Հրաչ, ես։
Դատախազության նման նյարդային արձագանքը հասկանալի էր։ Նախաքննությունը կարծես երկու քարի արանքում հայտնված լիներ։ Մի կողմից Քոչարյանն էր գործի մոտալուտ բացահայտման մասին իր հայտարարություններով, մյուս կողմից էլ Վազգեն Սարգսյանն ու զինված ուժերի հրամանատարները, որոնք ինքնասպանության վարկածի հայտ գալու հաջորդ օրը հավաքվեցին պաշտպանության նախարարության աշտարակի խճուղու վրա գտնվող հին շենքում իրավապահներին փաստացի վերջնագիր ներկայացնելով։
Զինված ուժերի հրամանատարական կազմը խորապես վերթոված է պաշտպանության փոխնախարար Վարդան Խորխորունու ներքին զորքերի հրամանատար Արծրուն Մարգարյանի սպանություններով և պահանջում է սեղմ ժամկետներում բացահայտել նրանց սպանությունները։ մամուլում հրապարակված գլխավոր դատախազ Հովսեփյանին ու Սերժ Սարգսյանին հղված բողոքի նամակում հրամանատարները ընդգծում են։ Վարդան Խորխորունու սպանության չբացահայտելը հանգեցրեց մեր մեկ այլ մարտական ընկերոջ և հրամանատարի սպանությանը՝ զազրելի ոչտագործության երկրորդ օրն, իսկ հանրապետական դատախազության պատասխանատու անձինք պաշտոնական տեղեկատվությունը չբացառեցին կատարվածը որպես ինքնասպանություն որակելու վարկածը նաև հրապարակավ, վարկաբեկելով մարտական փառաբան ծուղի անցած հրամանատար բարի համբավն ու անունը։
Այն նույն ժամերին, երբ զինվորականները պաշտպանության նախարարությունում այս հայտարարության տեքստն էին մշակում, Բաղրամյան 26-ում Ռոբերտ Քոչարյանը հանդիպում էր քաղաքական կուսակցությունների ներկայացուցիչների հետ։ Այս հանդիպման ժամանակ Քոչարյանը մեկ անգամ ևս հայտարարեց, թե Արծրուն Մարգարյանի գործը մոտ է բացահայտմանը և դատախազությունը շուտով հանդես է գալու հատուկ հայտարարությամբ։ Գլխավոր դատախազությունում նախագահականից հնչող ուղղորդող բնույթի այս հայտարարություններից կարծես թե հոգնել էին և հակադարձեցին, թե դատախազության նման կառույցը ոչ թե հայտարարություններով է հանդես գալիս, այլ մեղադրանք է առաջադրում։ Դատախազության նյարդայնությունը մեկ այլ պատճառ էլ ուներ։ Արծրուն Մարգարյանի մարտական ընկերները պաշտոնական նախաքննությանը զուգահեռ սեփական հետաքննություն էին անցկացնում, բազմաթիվ հակասություններ հայտնաբերելով թե առաջ քաշվող վարկածում և թե հատկապես Մարգարյանի թիկնապահների ցուցմունքներում։
Թիկնապահներն ասել են, որ Արծրուն Մարգարյանի մոտ երկու ատրճանակ է եղել։ Նախ չգիտես ինչ պատճառներով իրենց վրա է պահել բռնակոթը բինտով փաթաթած Մակարով տիպի ատրճանակ, բոլորն էլ գիտեն, որ բինտը մատնահետքեր չի վերցնում, ուստի անկարելի է ապացուցել նրանց պատմածը։ Թիկնապահները Մակարովը մի կերպ նրա ձեռքից խլել են ու դուրս վազել, գիտեին, որ Արծրուն Մարգարյանի մոտ Սմիթ և Վեսոն տեսակի ատրճանակ էլ կա, որոշ հեռավորությունից երկու կրակոց են լսել, մտածել են, թե իրենց հետևից է կրակում ու այլևս չեն վերադարձել, ոտքով հասել են մինչև Երևան Սևան Խճուղու Աբովյանի պետավտոտեսչություն, այնտեղից զանգել են Երևան Մարգարյանի վարորդին։ Գիշերվա մեջ երկու անգամ տեղանքը զնվել է, բայց Արծրուն Մարգարյանին չեն հայտնաբերել, մտածել են երևի ինչ-որ տեղ է գնացել, առավոտյան բոլորն էլ ներկայացել են աշխատանքի, բայց հրամանատարը չկա։ Մի քանի ժամից արդեն զեկուցել են ներքին գործերի և ազգային անվտանգության փոխնախարարներից մեկին, մնացածը արդեն հայտնի է։ Այս և այնտեղ լսվող խոսակցություններում պնդում են, որ Արծրուն Մարգարյանին սպանել են, մեքենայի մեջից նաև մի չկրակված գնդակ է հայտնաբերվել, Մարգարյանը միշտ ատրճանակի փողի մեջ գնդակ է պահել, այդ չիմացող մարդը մի անգամ էլ է լիցքավորել ատրճանակը, որի պատճառով փողի մեջի չկրակված գնդակը ցած է ընկել։ Անհավանական է համարվում, որ նա կարող էր երկու անգամ կրակել իր վրա։ Անգամ հեռուստացույցով ցուցադրված կադրից երևում է, որ գլխին արձակված կրակոցը ականջի հետևի մասում ծակել է բաճկոնի օձիքը։
99-ի փետրվարին Երևանում տեղի ունեցածի բազմաթիվ վարկածներ էին շրջանառվում, դրանցից մեկի համաձայն Արծրուն Մարգարյանը սպանության գիշերը պատահաբար չէր հայտնվել նոր հաչնի մերձակա ամայի տարածքում։ Խոսում էին, որ գեներալը կարող էր գաղտնի ինչ-որ հանդիպում ունենալ այնտեղ երրորդ անձի կամ անձանց հետ, այդ փաստը թաքցնելով անգամ իր թիկնապահներից։ Այս վարկածի մասին առաջիններից մեկը խոսեց Հայաստանի այն ժամանակվա ամենափորձառու իրավաբաններից մեկը, նախկին գլխավոր դատախազ Վլադիմիր Նազարյանը։
Շատ վստահելի մարդ է եղել այդ մարդը, որ կարողացել է այնից մոտենալ, որ իրենից բացակայեն տեղեկատվությունը ասենք, չերևս շատ որ վստահելի մարդ լինի, մարդ իր հետ իր թիկնապահներին էլ հետ կողարկի, որտեղ միտք չունեն թիկնապահների հետ գնալ, շատ վստահելի մարդ ու մոտ։
Այս վարկածի մասին խոսում էին նաև փետրվարի 11-ին Սպայի տանը և Եռաբլուրում Արծրուն Մարգարյանի հոգեհանգստի արողության և հուղարկավորության ժամանակ։ Արծրուն Մարգարյանին վերջին հրաժեշտը տալու հարյուրավոր մարդիկ էին եկել պատերազմի շարքային մասնակիցներից ու քաղաքական գործիչներից մինչև բարձրաստիճան զինվորականներ, ներկա չէր միայն պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանը։ 5-րդ բանակային կորպուսի հրամանատար, ապագա պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը Եռաբլուրում հավաքված բազմությանը Վազգեն Սարգսյանի բացակայության պատճառն այսպես էր բացատրել մեջբերում։ Վազգեն Սարգսյանը սփոփանքի իր խոսքն ասելով Արծրունի հարազատներին չկարողացավ մասնակցել հուղարկավորությանը, ներողություն է խնդրում մեզանից, խիստ ընկճված և վրդովված լինելով, ասել էր Օհանյանը։ Փոխարենը Սպայի տանն էին գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանն ու ներքին գործերի և ազգային անվտանգության նախարար Սերժ Սարգսյանը։ Եվ հենց Սերժ Սարգսյանն էր, որ կարծես առաջինը զգաց, թե ինչ հետևանքներ կարող է ունենալ ինքնասպանության վարկածի հետագա շրջանառումը, սրելով առանց այդ էլ լարվածներ իշխանական մթնոլորտը։
Ինքնասպանության վարկածը բացառում է նաև Սերժ Սարգսյանը։ Հայաստանի Հանրապետություն թերթի փոխանցմամբ նախարարը իր տեսակետը հիմնավորում է ինչպես դեպքի հանգամանքներով և կրակոցների տարօրինակությամբ, այնպես էլ թիկնապահներ կոչվածների ցուցմունքների խիստ հակասականությամբ։ Նախարարը համոզմունք է այտնում, որ այս սպանությունը անպայման կբացահայտվի, հակառակ դեպքում ինքը հրաժարական կտա։
Կարելի էր սակայն ենթադրել, որ Սերժ Սարգսյանի դիրքորոշման նման կտրուկ փոփոխության իրական պատճառը ոչ այնքան նախաքննության ընթացքում ձեռք բերված ապացույց նրանային, որքան Վազգեն Սարգսյանի և բանակային հրամանատարության կոշտ հակազդեցությունն ինքնասպանության վարկածին։ Այդ մասին իդեպ գեներալները Սերժ Սարգսյանին անձամբ էին հայտնել պաշտպանության նախարարությունում կայացած հանդիպման ժամանակ։
Ըստ օրագրի թերթի, նախարար Սերժ Սարգսյանը հրավիրվել է պաշտպանության նախարարություն, ուր հանդիպում է ունեցել Զինուժի հրամանատարական կազմի հետ։ Հանդիպումը լավատերյակ աղբյուրների պնդմամբ խիստ տհաճ է եղել Սերժ Սարգսյանի համար, նաև այն պատճառով, որ Զինուժի հրամանատարական կազմը արձանագրել է, որ ներկա իշխանությունները գեներալիտետը վարկաբեկելու հստակ քաղաքականություն են արձանագրել, քանի որ Վարդան Խորխորունուն կիսապաշտոնական մամուլը ներկայացնում է իբրև տնտեսական հանցագործ, իսկ Արսուն Մարկարյանին ներկայացնում են իբրև հարբեցող։ Օրագրի ամփոփմամբ հանդիպման վերջում Զինուժի հրամանատարական կազմը ներքին գործերի և ազգային անվտանգության նախարարից պահանջել է 15-օրյա ժամկետում բացահայտել սպանությունը և ներկայացնել իսկական մարդասպանին։
Ներքին գործերի և ազգային անվտանգության նախարարը, սակայն, կտրականապես հերքում էր բանակի կողմից իրեն ներկայացված վերջնագրի փաստը։ Հարցրուն Մարգարյանի սպանությունից մոտ մեկ շաբաթ անց ազգային ժողովում հավատարմագրված լրագրողների հետ զրույցում Սերժ Սարգսյանը խիստ ինքնավստահ էր, բացառելով իր վրա բանակային հրամանատարության կողմից ճնշման ցանկացած հնարավորություն։
Ինձ ժամկետ կարող է տալ միայն հանրապետության նախագահը և ոչ ոք։
1999-ի փետրվարի 2-րդ տասնորյակում արդեն տպավորություն էր ստեղծվել, որ Արծրուն Մարգարյանի սպանության նախաքննության ողջ ծանրությունը գլխավոր դատախազությունից աստիճանաբար տեղափոխվել է ներքին գործերի և ազգային անվտանգության նախարարություն։ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած գերատեսչությունն այս օրերին տենդագին ակտիվություն էր ծավալել առաջին անգամ Երրորդ Հանրապետության պատմության մեջ, երկրում տեղի ունեցած աղմկալի սպանության գործում ներգրավելով միանգամից երկու գերտերությունների՝ Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների հատուկ ծառայություններին։ Ռուսաստանից օգնություն էր առաջարկել այն ժամանակ ներքին գործերի նախարարը Սերգեյ Ստեպաշինը, իսկ ամերիկյան կողմից սպանության նախաքննությանը մասնակցում էր հետաքննությունների դաշնային բյուրոն։
Ինչ վերաբերում է ամերիկացիներին, այստեղ է եղել արդեն երկրորդ օրը մեր խնդրանքից հետո, ռուսները ժամանել են կիրակի օրը շատ ավելի մեծ կազմով և շատ ինտենսիվ աշխատում ենք։ Ամերիկայից եղել է մեկ օքի։
Բայց որքան էլ ամերիկացի և ռուս փորձագետների մասնակցությունն արժանահավատություն հաղորդեր ընթացող քննությանը, Արծրուն Մարգարյանի ընկերների կասկածները չէին փարատվում։ Սպանության նոր վարկածը, որի համաձայն խմիչքի ազդեցության տակ գտնվող գեներալի և նրա թիկնապահների միջև վեճ էր ծագել սպանությամբ ավարտվելով, նրանց շարունակում էր ոչ արժանահավատ թվալ։ Կասկածները սնուցող գլխավոր աղբյուրը, այսպես կոչված թիկնապահական վարկածում առկա անհամապատասխանություններն էին, նշեմ դրանցից միայն մի քանիսը, այսպես. Սպանության վայրում 3 պարկուճ էր հայտնաբերվել, բայց թիկնապահների ցուցմունքներում նշված էր, որ նրանք միայն 2 գրակոց են լսել։ Անհամապատասխանություններ կային նաև տասնյակ փորձաքննությունների եզրակացություններում։ Ըստ Երևանյան մամուլի, հողագիտական փորձաքննությունն օրինակ պարզել էր, որ թիկնապահների կոշիկների վրա սպանության վայրից վերցված նմուշներից որևէ հետք չկա։ Պաշտոնական վարկածի պաշտպանները պնդում էին, թե թիկնապահները գնացել էին տուն և փոխել էին կոշիկները։ Այս անորոշությունն ու հաճախ ծաղելի թվացող փաստարկները բնականաբար չէին կարող վստահություն ներշնչել բանակային հրամանատարությանը, բայց նախաքննության մարմնին և իշխանության քոչարանական թևին հաջողվել էր անել ամենակարևորը՝ ժամանակ շահել։ Շաբաթներն անցնում էին, հանրային ուշադրությունն այս հարցի նկատմամբ բնականաբար թուլանում էր, նախաքննական մարմնին Արծրուն Մարգարյանի սպանության թիկնապահական վարկածն ամրապնդելու փայլուն հնարավորություն համընձառելով։ Բայց Սերժ Սարգսյանի եւ Աղվան Հովսեփյանի ղեկավարած գերատեսչությունները որոշեցին այդքանով չսահմանափակվել։ 99-ի փետրվարի վերջին հանկարծ հայտնի դարձավ, որ իրավապահները բացահայտել են նաեւ Արծրուն Մարգարյանի դեմ 98-ին կատարված մահափորձը։ Մեկ տարի շարունակ դա նրանց ոչ մի կերպ չէր հաջողվում, սակայն ներքին զորքերի հրամանատարի սպանությունից հետո իրավապահների պնդմամբ բախտը սկսել էր ժպտալ քննիչներին։ Արծրուն Մարգարյանի սպանությունից մի քանի շաբաթ անց իրավապահներին էր ներկայացել ոմն մայոր Հրանտ Պապիկյան, ներքին զորքերի բուժծառայության նախկին ղեկավարը։ Նա հանդես էր եկել խոստովանական ցուցմունքներով, պնդելով, թե 98-ի հունվարին ինքն է կրակել Արծրուն Մարգարյանի ոտքերին իբր հենց վերջինիս խնդրանքով։ Պաշտոնական նախաքննությունը պնդում էր ներքին զորքերի հրամանատարն այդ քայլին էր դիմել իբր Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականին նախորդող ներքաղաքական խմորումներին չմասնակցելու համար։ Մարգարյանի ընկերները այս մի վարկածը ևս լուրջ չընկալեցին, բայց այն ստուգելու որևէ իրական հնարավորություն այլևս չկար։ Արծրուն Մարգարյանը ողջ չէր և Պապիկյանի պատմածներին փաստերով հակադարձելն այլևս անհնարին էր։ Վազգեն Սարգսյանի շրջապատը հայտնվել էր մի իրավիճակում, երբ պաշտպանության նախարարի մարտական ընկերոջը նախաքննության մարմինը ներկայացնում էր ոչ թե որպես Ղարաբաղյան պատերազմի ամենածանր դրվագներին իրեն փայլուն դրսևորած զինվորականի, այլ ինքնախեղման ու հարբեցողության հակված անհավասարակշիռ մի անձնավորության։ Ահա այսպիսի մարտկային ու քարոշչական կորուստներով և տհաճ հոգեվիճակում էր, որ Վազգեն Սարգսյանի թիմը 99-ի գարնանը մտավ նախընտրական պայքարի մեջ։ Արծրուն Մարգարյանի սպանությունից մոտ 1.5 ամիս անց պաշտոնապես հայտարարվեց Կարեն Դեմիրճյանի ՀԺԿ-ի և Վազգեն Սարգսյանի հանրապետական կուսակցության միջև միասնություն դաշինքի ձևավորման մասին։ Մտքի և ուժի միասնություն հռչակված համանուն դաշինքը 99-ի մայիսի վերջին կայացած խորհրդարանական ընտրություններում կարողացավ համոզիչ հաղթանակ տանել Վազգեն Սարգսյանի համար, ճանապարհ հարթելով դեպի վարչապետի նստավայր։ Նոր կառավարության ձևավորումից բառացիորեն մի քանի շաբաթ անց, սակայն հայտնի դարձավ Արծրուն Մարգարյանի սպանության գործում նոր շրջադարձի մասին, շրջադարձ, որ ակնհայտորեն դեպի փակուղի էր տանում։ 1999-ի հուլիսի սկզբին Արծրուն Մարգարյանի սպանության մեջ կասկածվող նրա թիկնապահները Արսեն և Արմեն Խաչատրյանները 5 ամիս բանտում անցկացնելուց հետո ազատ արձակվեցին։ Կալանավայրից դուրս գալուց անմիջապես հետո ԱՄԵԿ Plus-ին տված հարցազրույցում թիկնապահները վստահաբար պնդում էին, իրենք մեղավոր չեն։
Գործի հետ ոչ մի առնչություն չունեի սկզբից, եւ ինչ որ եղել է իրական ճշմարտություն, ես առաջորդվանից հայտնել եմ իրավապահ մարմինները։
Տարօրինակ մի զուգադիպությամբ, սակայն այն նույն օրերին, երբ Արծրուն Մարգարյանի սպանությունը համալրեց չբացահայտված հանցագործությունների շարքը, Երևանում ակտիվ շշուկներ սկսեցին պատտվել Վահրամ Խորխորոնու գործում նկատվող առաջընթացի մասին։ Նշում էին անգամ, որ այս գործով ձերբակալված անցկալ ուրերի համաձայն դա մեծամասնական կարգով Էջմիածնից ընտրված պատգամավոր Մուշեղ Մովսիսյանի եղբայրն էր, Առաքելը, որը լայն հանրությանն առավելապես հայտնի էր Շմայս մականվամբ։ Ճիշտ է, նրան ներկայացված մեղադրանք անօրինական զենք կրելու մասին էր, բայց եւ այնպես նկարագրվող իրադարձություններից մի քանի տարի անց հրապարակված հոդվածում առավոտի լրագրող Աննա Իսրայելյանը որոշ մանրամասներ կբացահայտի այդ իրադարձությունների մասին, գրելով. Վազգեն Սարգսյանը կասկածել է, որ Վահրամ Խորխորունուն սպանել էր Առաքել Մովսիսյանը, Շմայսը։ Նման եզրահանգման հիմք էին տվել Վազգեն Սարգսյանի օգնական Անդրանիկ Հակոբյանի հետ հոկտեմբեր 27-յան ցուցմունքները, որոնց համաձայն պատգամավոր Մուշեղ Մովսիսյանը 99-ի ամռանը և Վաղաշնանը ամեն կերպ փորձել է հանդիպել Վազգեն Սարգսյանին, որպեսզի հավաստիացնի նրան, որ իր եղբայրը Խորխորոնու սպանության հետ որևէ առնչություն չունի։ Հարց է առաջանում. Ինչու էր վարչապետի օգնականի մոտ Մուշեղ Մովսիսյանն արդարանում, թե իր եղբայրը կապ չունի Խորխորոնու սպանության հետ։ Ակնհայտ է այն պատճառով, որ գիտեր, թե իրականում Վազգեն Սարգսյանը Շմայսին հենց դրա մեջ էր կասկածում և ապօրինի զենքը միայն պատրվակ էր, կգրի առավոտը 2001 թվականին։ Երևանում շրջանառվող լուրերի համաձայն, սակայն Առաքել Մովսիսյանը Վազգեն Սարգսյանի ու նրա շրջապատի մոտ կասկածներ էր հարուցել նաև այն պատճառով, որ այս շրջանում սերտ կապեր էր հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հրամանատար Սամվել Բաբայանի հետ։ Այդ հարաբերությունները բնութագրելով ըստ հրապարակված ցուցմունքների Մուշեղ Մովսիսյանն ասել էր, թե իր եղբայրը մեջբերում շատ էր խորացել և պարկել էր Սյամոյի տակ։ 99-ի ամռանը Վազգեն Սարգսյանի կողմնակիցների տեսանկյունից սա լուրջ մեղադրանք էր։ Այդ օրերին Սամվել Բաբայանի և Վազգեն Սարգսյանի հարաբերությունները ընտրությունները խիստ վատ էին։ Բանը հասել էր նրան, որ 99-ի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ Սամվել Բաբայանն անթաքույց կերպով աջակցում եւ ֆինանսավորում էր Վազգեն Սարգսյանի քաղաքական հակառակորդներին, նախ եւ առաջ իրավունք եւ միաբանություն դաշինքը։ Հոկտեմբերի 27-ից հետո լուրջ հույս էր ծագեցին, որ խորհրդարանում տեղի ունեցած ահաբեկչությունը կարող է լույս սփռել նաեւ խորխորոնու սպանության հանգամանքների վրա։ Առավել եւս, որ Նայիրի Հունանյանի խմբի հետ առնչություններ ունենալու համար առաջին կալանավորվածներից մեկը հենց Վազգեն Սարգսյանի հետ հանդիպում փնտրող պատգամավորն էր, Մուշեղ Մովսիսյանը, որը սակայն անգամ խորհրդարանի ամբիոնից կալանավորվելուց հաշված րոպեներ առաջ հերքում էր ներկայացվող բոլոր մեղադրանքները, նշելով, թե ոչ ինքը, ոչ էլ իր եղբայրը երկրում տեղի ունեցող ահաբեկչությունների հետ որևէ առնչություն չունեն։
Մուշեղ Մովսիսյանը հայտնեց, թե իր միակ մտահոգությունը եղբոր Արաքել Մովսիսյանի Շումայսի ձերբակալությունն է եղել։ Նշեց նաև, թե հոկտեմբերի 13-ին Վազգեն Սարգսյանի հետ էլ զրուցել այդ առիթով, վերջինս էլ ասել է 15 օր ժամանակ տուր։
Հոկտեմբերի 27-ից հետո, սակայն, միանգամայն այլ ժամկետներ ուժի մեջ մտան իշխանության նախագահական թևը, շարունակում էր ժամանակ ձգել, աստիճանաբար թուլացնելով Վազգեն Սարգսյանի եղբոր Արամ Սարգսյանի անփորձ կառավարությունը։ Իշխանության երկու թևերի այս խուլ պայքարն ավարտվեց 2000 թվականի մայիսին Վազգեն Սարգսյանի վերջին զինակիցների իշխանությունից հեռացմամբ։ Հոկտեմբերի 27-ի կազմակերպիչների, ինչպես նաև մյուս աղմկալի հանցագործությունների շուրջ հնարավոր բացահայտումների վերաբերյալ վերջին հույսերը մարում էին, եւ միայն հոկտեմբերի 27-ից հետո էր, որ Վազգեն Սարգսյանի շրջապատը վերջնականապես համոզվեց. Վահրամ Խորխորոնու եւ Արծրուն Մարգարյանի սպանությունները ոչ թե միմյանցից անջատ դրվագներ էին, այլ մեկ միասնական շղթայի օակներ, կամ ինչպես նշել էր սպանված վարչապետի զինակիցներից մեկը, Վազգեն Սարգսյանի շուրջ դատարկ տարածություն թողնելու մտածված ծրագիր։
Այսօր այսքանը հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղը 3:07-ին։ Մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը ազատություն.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարիք։